creștinism și cultură. O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați revenit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire radiofonică la emisiunea Creștinism și Cultură. Sunt Ioan Paicu. Regia tehnică de studio este asigurată de inginerul de sunet, Marius Rădoi. Astăzi continui să vă povestesc despre William Miller. În ediția precedentă v-am spus că Miller era foarte reticent să urce la amvon și să explice public concluziile la care ajunsese cu privire la profeții în urma studiului biblic. Dar Duhul Sfânt l-a convins și a pregătit și ocazia. Nepotul său a venit să-l cheme să predice în localitatea Dresda, fiindcă în duminica aceea pastorul era plecat în alte comunitate de credincioși, iar Miller s-a supus. A doua zi, la Dresda, a ținut prima sa predică despre a doua venire. Casa de întâlnire era plină. Unii n-au încăput în bănci și stăteau în picioare pe lângă perete. Audiența era foarte atentă, doar ochi și urechi. La început, Miller s-a simțit inconfortabil în fața atâtor ochi care îl priveau atent. Dar imediat ce a început să vorbească, neliniștea i-a dispărut. Interesul ascultătorilor lui a fost atât de mare, încât i-au cerut să rămână la Dresda și în săptămâna următoare și să țină prelegeri în fiecare zi. Cu fiecare zi care trecea, veneau oameni și din orașele vecine ca să audă vestea bună că Iisus va veni în curând. Ajuns acasă, în săptămâna următoare, Miller a găsit o scrisoare de la un pastor din Pulteney, statul Vermont, care îl ruga să țină o prelegere în biserica sa pe același subiect al revenirii Domnului. Pastorul auzise de experiența de la Dresda și din acel moment au tot început să curgă invitații pentru Miller să predice despre a doua venire a lui Isus. Deja dacă un pastor dorea o redeșteptare în biserica lui, îl chema pe William Miller să predice, fiindcă el era omul care putea atrage mulțimi mari de oameni și să aibă rezultate bune. Reputația lui Miller ca fiind cel mai influent evanghelist din nord-estul Statelor Unite între anii 1840 și 1844 este pe deplin meritată. Dar niciun om nu este o insulă solitară, iar el n-a acționat chiar de unul singur. Joshua Vogt Himes a intrat în această scenă profetică în anul 1839. L-a auzit pe Miller predicând și a crezut în mesajul lui. Himes va continua apoi să răspândească mesajul până a închis ochii la 91 de ani. Miller predica doar în localitățile mici din statele în care fusese invitat. Dar cum rămâne cu orașele? Se întreba Himes. Așa că l-a întrebat pe Miller dacă ar fi dispus să predice în orașele mari, dacă ar primi o invitație. Iar răspunsul a fost afirmativ pentru că îi promisese lui Dumnezeu. Himes era un specialist în ceea ce astăzi am numit un PR, un public relation, adică era un om dotat cu darul relațiilor publice. El a inițiat publicația milerită Signs of the Times, adică Semnele Timpului, și a editat Millennial Harp, o colecție de imnuri ale celei de-a doua veniri. A ținut și o rubrică, un soi de drept la replică, chiar în ziarul care a tipărit opinia că toate învățăturile lui Miller sunt false și a îndemnat pe cititori să trimită dovezile biblice pe care le au că învățăturile sau afirmațiile lui Miller sunt false. Dar nu s-a găsit nimeni care să aibă contraargumente. Himes a fost un spirit organizator prin excelență și a dat mișcării milerite structura și conducerea de care avea nevoie, pe măsură ce devenea o forță, care era dirijată de Dumnezeu însuși. Un alt adept al lui Miller a fost Josiah Leach, un predicator metodist a cărui viață a fost transformată radical când a auzit solia despre revenirea în curând a lui Hristos.
Leach a devenit principalul teolog milerit. A scris broșuri, a scris cărți și a editat cel puțin un ziar al Adventului. Trumpet of Alarm, trâmbița de alarmă. Și mai erau și alții. Milerismul ca mișcare a fost un efort de echipă. Conducătorii mișcării reprezentau state diferite, biserici diferite și aveau și diferite tipuri de personalitate. Fiecare persoană implicată a avut o contribuție semnificativă la mișcare. Cu toții au făcut tot ce au putut pentru a pregăti oamenii în vederea revenirii în curând a lui Hristos. Dacă ne uităm la fotografia lui Miller din anii aceia, când ajunsese deja la 62 de ani, putem da dreptate descrierii pe care i-o făceau contemporanii. Era de înălțime medie și puțin supraponderal. Avea ochi albaștri și o privire care exprima căldură sufletească. Chiar și la 62 de ani, părul său încă nu era cărunt, ci de un castaniu deschis, iar vocea era plină și cu distincție. Dar capul îi tremura de parcă ar fi avut paralizie. Se îmbrăca simplu, se îmbrăca obișnuit. Un pastor din localitatea Lowell, statul Massachusetts, pe care îl chema Timothy Cole, a auzit de lucrarea lui Miller și de rezultatele ei și l-a invitat să vină să predice în biserica sa. Nu l-a întâlnise niciodată pe Miller, dar se aștepta să vadă un domn prezentabil, elegant, îmbrăcat după ultima modă. Auzise că Miller purta o manta din păr de cămilă și o pălărie albă. S-a dus la gară ca să-l întâmpine. Când a sosit trenul, Timothy Cole i-a inspectat atent pe toți cei care coborau. Dar niciun călător nu se potrivea cu imaginea pe care și-o făcuse despre Miller. Ultimul care a coborât din tren era un bătrân cu mâini tremurânde. Mintea lui Cole nu putea concepe că acesta ar fi renumitul William Miller. Dar acest om avea o pălărie albă și o mantie din păr de cămilă. Dacă el e, deja regreta că l-a invitat să țină o prelegere în biserica sa. Și s-a apropiat de el și l-a întrebat ezitant. Sunteți domnul William Miller? Miller a dat din cap cu aprobare. Cu un oftat, Cole i-a spus, ei bine, atunci urmați-mă. Și a întors spatele. L-a lăsat pe Miller să țină pasul după el cum putea, până când au ajuns în sfârșit acasă la Cole. N-a existat nicio conversație, nici măcar de complezență. Cole nu l-a întrebat nici dacă a avut o călătorie plăcută și nici nu i-a mulțumit că a venit. Niciun fel de amabilități. Era jenat că invitase la biserica lui un bărbat cu înfățișarea lui Miller și se gândea că un om care arăta așa, cu siguranță nu putea să știe nimic despre Biblie, iar prelegerea lui ar fi fost din propriile lui fantezii. Au avut apoi o cină ușoară. William Miller, cu mâinile tremurânde, a făcut tot posibilul să-și mănânce supa fără să o verse. Conversația a fost limitată la cele mai elementare necesități. A fost un chin pentru toți din casă. Cole își făcea procese de conștiință pentru că era sigur că a făcut o greșeală. În timp ce Miller stătea la masa gazdei și simțea ostilitatea, simțea că nu era binevenit și făcea eforturi disperate să-și controleze mâinile care tremurau. Doar soția lui Cole a încercat să-l ajute pe Miller să se simtă mai confortabil. După ce au mâncat, pastorul Cole i-a spus lui Miller că e timpul să meargă la biserică. Din nou a luat-o înainte, fără să țină cont de invitatul său, care se mișca mai greu. La biserică, pastorul Cole i-a arătat oaspetelui său amvonul, dar el a luat loc în bancă alături de ceilalți membri. Nici măcar nu l-a prezentat comunității pe vorbitorul invitat. Miller era singur într-o biserică străină, fără niciun sprijin din partea pastorului care îl invitase. Și era o situație cel puțin ciudată. Cu vocea sa puternică și plăcută, domnul Miller a anunțat un imn. După ce a fost cântat, s-a rugat și a anunțat un alt imn, care a fost de asemenea cântat. Se simțea inconfortabil că a fost lăsat singur la amvon. Dar a rămas și a citit textul biblic din Tit 2:13, pe care își întemeia predica din seara aceea. Era preferatul lui, iar textul spune așa: așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Odată lansat în predică, Miller a uitat de toate neplăcerile pe măsură ce se adâncea în subiect. A vorbit cu autoritate și și-a argumentat toate afirmațiile pe baza Scripturii. Pastorul Timothy Cole a ascultat atent vreo 15 minute, apoi când a văzut că Miller prezintă doar cuvântul lui Dumnezeu și o face cu pricepere și cu autoritate și că vorbitorul citea Scripturile în cunoștință de cauză, s-a apropiat și a luat loc pe platforma amvonului. Acum Timothy Cole se simțea rușinat de el însuși pentru felul mizerabil în care îl tratase pe slujitorul lui Dumnezeu. Și-a cerut scuze umile pentru lipsa de ospitalitate, iar Miller i-a acceptat scuzele pentru că era un adevărat gentleman creștin și a mai vorbit în biserica lui Cole încă 9 zile în luna aceea. Era luna mai și s-a întors în iunie pentru încă 6 zile de predicare. A urmat în biserica aceea o redeșteptare minunată, iar la sfârșitul lunii iulie, Cole i-a scris domnului Miller că aproximativ 60 de oameni au cerut să fie botezați și au devenit membri ai bisericii. Timothy Cole a învățat atunci ceea ce ar trebui să învățăm cu toții, și anume că nu e corect să judeci pe cineva doar după aspectul său exterior. La începutul anului 1844, Miller scria că în ultimii 12 ani predicase de aproximativ 4500 de ori în fața a cel puțin 500.000 de oameni. Scopul său principal era să le vorbească despre cel mai bun prieten al său, Isus. Nimic nu era mai prețios pentru el decât gândul revenirii în curând al lui Hristos. E adevărat că credința lui Miller că Isus se va întoarce în jurul anului 1843 sau 1844 era greșită, dar mesajul lui nu era doar despre timpul revenirii, ci dorea mai mult decât orice ca oamenii să-L accepte pe Iisus ca mântuitor personal și să fie pregătiți să-L întâlnească atunci când se va întoarce, oricând ar fi fost timpul revenirii. Din momentul clar al convertirii sale, în duminica în care a citit predica lui Alexander Prudfit în biserica mamei sale, viața lui a fost marcată doar de dorința de a fi cu Iisus și de a face tot ce îi stătea în putință pentru a-i ajuta și pe alții să fie pregătiți pentru revenirea sa. Miller și ceilalți predicatori au lucrat în continuu și au avertizat lumea cu privire la revenirea în curând a lui Hristos. Dar 22 octombrie 1844 a venit și a trecut fără ca Domnul Iisus să apară. Și a fost atunci o mare dezamăgire pentru toți. Realitatea istorică este că William Miller acceptase ziua de 22 octombrie ca moment a revenirii Domnului doar cu vreo 2 săptămâni înainte de această dată. În toate predicile sale, el fusese reticent în a da o dată exactă pentru cea de-a doua venire. El a predicat revenirea ca o disponibilitate constantă a Domnului Iisus, indiferent de zi. Iată ce îi scria vechiului său prieten Joshua Himes, la 2 săptămâni după dezamăgire. Citez: mi-am fixat în gând o altă dată și intenționez să rămân la ea până când Dumnezeu îmi va da mai multă lumină. Și aceasta este azi, azi și iar azi, până când va reveni El. Și încheie citatul. În 1848, Miller a ridicat o mică capelă la ferma sa, în apropierea casei, unde veneau să se închine cei care au continuat să rămână loiali soliei revenirii Domnului. Mulți dintre ei fuseseră excluși din bisericile în care erau membri, așa cum fusese și el exclus. Această mică capelă există și astăzi și este proprietatea Bisericii Adventiste de ziua șaptea și o vizitează grupuri de turiști, mai ales vara. Cam în aceeași perioadă, Miller a început să-și piardă vederea. Suferea de cataractă. Cea mai mare suferință a lui a venit în ziua în care chiar n-a mai putut să vadă, să scrie și să citească. Când era copil, citise la lumina focului de la gura sobei cărți împrumutate de la vecini, în ciuda interdicției tatălui său. Când s-a căsătorit și s-a mutat în Pulteney, s-a bucurat de numeroasele cărți pe care le găsea la biblioteca publică. A urmat o viață în care, în sfârșit, putea citi tot ce își dorea după placul inimii. Iar acum, privilegiul de a citi iubita sa Biblie îi era refuzat. Nora lui, Emily Clemens, care era foarte apropiată, înțelegea cât de greu îi era, dar, scria ea ulterior, nu s-a plâns niciodată. Cel mai bun prieten al său era Isus, iar Isus l-a ajutat să poarte această cruce cu răbdare. Iată ce îi scria el prietenului său apropiat, Joshua Himes. Citez. Ar fi într-adevăr pentru mine o viață de tristețe și de melancolie dacă nu aș avea fericita nădejde de a-L vedea în curând pe Isus. Deși vederea ochilor îmi este întunecată, totuși, vederea minții mele este luminată de o perspectivă strălucitoare și glorioasă pentru viitor. Și închei citatul. După dezamăgirea din anul 1844, William Miller nu s-a mai simțit niciodată bine cu adevărat. Sănătatea lui a slăbit constant. Uneori, când se simțea mai bine, ieșea din casă ca să predice. Dar până la urmă, boala l-a învins. Când se credea că Miller e la un pas de moarte, i-a fost trimisă o telegramă lui Joshua Himes. Himes a sosit pe data de 17 decembrie ca să-și ia rămas bun de la el. Și deși Miller era foarte bolnav, a recunoscut vocea lui Himes. Abia-i venea să creadă că vechiul său prieten se afla acolo și îi spunea: „O, chiar tu ești frate Himes? O, cât mă bucur să te văd!” Deși nu-l vedea. I-a vorbit despre revenirea Domnului, despre lucrarea lor comună și apoi l-a îndemnat pe prietenul său să rămână credincios în îndatoririle lui. În ultima zi, Miller nu mai putea să vorbească, dar din când în când rostea expresii precum: „Bun de mântuit!” „Oh, mi-e dor să fiu acolo!” și „Biruință, biruință!” Probabil că în mintea lui vedea scena glorioasă a revenirii Domnului. A adormit în Isus pe data de 20 decembrie 1849, fără să-și vadă împlinită cea mai mare speranță a lui. A fost înmormântat în cimitirul Lovehampton, la mică distanță de casa sa, și așteaptă acolo chemarea celui mai bun prieten al său. Pe piatra sa de mormânt se află un citat din Daniel 12:13. „Cât despre tine, du-te până când va veni sfârșitul. Te vei odihni și în zilele de pe urmă te vei scula pentru a-ți primi partea de moștenire.” Ellen White a scris despre el: „Îngerii veghează țărâna prețioasă acestui slujitor al lui Dumnezeu, iar el se va ridica la sunetul ultimei trâmbițe.” În marea zi a învierii, Miller își va vedea împlinită dorința inimii sale: să fie alături de prietenul său Isus pentru a-L vedea pe Domnul său venind pe norii cerului. Dar ca să nu închei povestirea într-o notă tristă, vă mai povestesc o șotie cu minte de-a lui William Miller. În vremea lui era la modă frenologia, adică o pseudoștiință care avea pretenția că e capabilă să afle pe protuberanțele capului unei persoane care este caracterul și ce abilități are. La începutul anilor 1800, frenologia trecea drept știință, era foarte populară și aparent inofensivă. Adesea când vreun frenolog își exercita meseria și examina capul cuiva, se aduna o mulțime de curioși. William Miller era un om vizat de comunitatea în care trăia. Era o persoană importantă și apreciată pentru caracterul lui integru și cinstit, iar mai apoi pentru misiunea pe care și-a asumat-o de a-i avertiza pe oameni să-și revizuiască viața și să se pregătească pentru revenirea lui Isus. Într-o ocazie, în 1842, s-a lăsat convins de un nou convertit să se lase examinat de un frenolog. Miller s-a așezat pe scaun, s-a lăsat tatonat pe cap de frenolog, dar nu i-a spus cum îl cheamă. În timp ce frenologul îi examina capul, a început să glumească despre cum credea el că ar putea fi capul lui William Miller, mai ales că știa că cel care îi adusese clientul era un milerit. Și frenologul spunea: "Domnul Miller nu l-ar putea converti cu ușurință pe acest om la teoria lui trăznită. După cum văd eu, în protuberanțele craniului său are prea mult bun simț." Frenologul sugera că acest cap era exact opusul capului lui Miller, iar publicul, care știa cine e pe scaun, râdea amuzat, în timp ce examinatorul continua: "O, cât de bucuros aș fi dacă aș ajunge să examinez capul domnului Miller." Publicul râdea, iar frenologul râdea și el, pentru că credea că oamenii apreciază glumele. Când a terminat examinarea și se pregătea să întocmească fișa, l-a întrebat pe clientul său: "Și acum, domnule, cum vă numiți?" Bietul frenolog se făcuse deja de tot râsul, iar Miller n-a vrut să-l facă și mai mult de râs. Așa că a spus cu modestie: "Numele meu nu contează." Dar frenologul a insistat, plin de importanță. Avea de completat o fișă personală în care să scrie ce descoperise în urma examinării craniului clientului. Deontologia profesională îi o cerea. "Bine," i-a răspuns Miller reținut, "puteți să scrieți în fișă Miller." "Da, da, da, Miller, Miller," murmura frenologul în timp ce completa fișa. "Și care este prenumele tău, Miller?" l-a luat el de sus. "William Miller," i-a răspuns Miller încet.
"Poftim? Domnul care predică în Boston?"
"Da, domnule, chiar el." La auzul răspunsului lui Miller, frenologul a pălit, s-a prăbușit interzis pe scaun și n-a mai avut niciun cuvânt de spus. Mă opresc aici pentru astăzi, dragi prieteni, iar în ediția viitoare a emisiunii Creștinism și Cultură vă voi prezenta un personaj post-millerit important, și anume Hiram Edson. Până atunci, toate bune!